Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma sponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, nsemmilkom mill-program Platea fuq Campus FM. Illum fl-studio magħna għandna erba' min-nies. Ħanati l-ismijiet l-ewwel u mbagħad wara nispjegalkom x'hemm wara din għaliex għandna erba' min-nies. Għandna l-Sinjura Ilona Baldacchino, insemmulek, Sinjura Ilona Baldacchino.
Insemmilkom.
Insemmilna. Is-Sur Leon Xwireb, insemmilkom. Annalise Ebejjer.
Insemmilkom ukoll.
U is-Sur Isaac Meli.
Insemmilkom ukoll.
Issa. Dawn l-erba' sinjuri llum ġew għaliex dawna huma parti mill-organizzazzjoni Opening Doors li jaħdmu propju fuq it-teatru, jiġifieri dan huwa organizzazzjoni li taħdem fuq it-teatru. Issa, jekk ma nistgħu żball, Ilona Baldacchino hija li tmexxi din l-organizzazzjoni.
Id-direttriċi artistika.
Mela, spjegalna eżattament x'inhi Opening Doors, kif bdiet l-idea tal-Opening Doors, għaliex teżisti l-Opening Doors, x'hemm wara l-Opening Doors, x'ġara, x'kont għamiltu.
Mela, ħanibdew nara mill-bidu.
Mill-bidu, mill-bidu nett sewwa.
Mela, Opening Doors.
L-ewwel nett imma stenna, l-ewwel nixtieq inkun naf imma xi ħaġa fuqek personali.
Alright, mela jina ġejja mill-qassam ta' Sfin. Bdejt nisfen il-ballet klassiku minnu kont mżajra u mbagħad komplejt fuq Sfin Kontemporanju. U mbagħad sedattant bqajt nitrejnja fis-Sfin tiegħi u bdejt nagħlem ukoll sedattant u sejdi nagħlem fuq 12-il sena. So dak huwa
x'tgħallem?
Ballet u kontempri.
Sewwa.
U mbagħad kien hemm jisusa ħaben snin ilu rrit ninkompli nistudja u għamilt masters dwar performance studies fuq Sfin u kif nistan integra Sfin mal-qasam ta' disabilità. Lura bekum bad zvolġejt aktar ruħi f'dan il-qasam.
Issa, lura nallura f'dan il-qasam ta' Opening Doors.
Ekku.
Mela, x'inhi hija Opening Doors? X'inhu huwa l-organizzazzjoni Opening Doors? Ħa nibdew minn hawn.
Right. Mela, bażikament Opening Doors Association hija organizzazzjoni volontarja.
Volontarja?
Yes, it's an NGO.
U intom intom taħdmu bħala volontira, taħdmu bħala, jgħakolla għandkom il-ġob taħkom, imma mbagħad għandkom din l-organizzazzjoni bħala volontira.
Għandna volontira magħna, imma għandna wkoll tutors fit-teatru, kif semmejt sew inti, imma mbagħad għandna wkoll nofru wkoll training fis-sfin u fil-mużika daw l-aħħar ħames snin, u għandna tutors u l-assistenti tagħhom li jaħdmu magħna.
Issa, x'inhija l-Opening Doors issa hawnhekk
wasal? Mela, eżatt, Opening Doors hija organizzazzjoni artistika li tipprovdi taħriġ u aċċess għall-taħriġ artistiku għal persuni b'diżabilità intellettwali. U nofru dan is-servizz għal persuni li huma minn 18-il sena l fuq.
Sewwa?
Issa din l-organizzazzjoni bdiet fil-bidu ġifier ngħidu back in 2008 bħala proġett tal-Unjoni Ewropea. Bdietu persuna li sema Lou Gerlando u flimkien ma' partner ma St. James għamlu dan il-proġett. U dak iż-żmien kellna 12 il-persuna u kien beda pala grupp ta' teatru.
Sewa.
Mbagħad minn dak iż-żmien s'issa, ġifieri fi 2014, ħloqna mbagħad grupp ta' Sfin.
Ukoll?
Ukoll u mbagħad sena wara fi 2015 ħloqna grupp tal-mużika. Issa, kull grupp illum il-ġurnata jinqasam fi tnejn, ġifieri għandna level 1 ta' teatru, ta' Sfin u tal-mużika u level 2.
Sewa.
Ġifieri palissa għandna jisufu 45 membru preżenti magħna.
Ija.
Ekku, u għandna ħafna nies.
U da filgħaxija din taħdmu dejjem.
Eżatt, aħna jkollna sessions on a weekly basis. Normalment niltaqgħu sessions li jibdew fil-ħamsa u li jdu sa 8 u l-parteċipanti tagħna jkollhom training tagħhom skont flimqa qasam li jixtiequ jitħarġu. Fl-aħħar imbagħad tas-sena x'aħna naħdmu bħala sena skolastika f'Mejju normalment nagħmlu performance annwali u hemmhekk ġieli nagħmlu xogħol fejn il-gruppi kollha jintegraw flimkien u noħolqu storja jew tema jew inkella kulħadd jirrexta jew jipperformja snippets ta' Sfin jew ta' rexxtar jew ta' mużika.
Fil-fatt hawnhekk irid insemmi issa. barra li sa nitkellmu wkoll mal-membri l-oħra li għandna hawnhekk imma irrid ngħid li qabel ma bdejna dawn l-intervisti smajna lil-Isaac Leon u l-analiżi l-ewwel kellna lil-Isaac li kantanna u mbagħad interpretaw biċċa li hija dwar ix-xogħol u mbagħad għamlu improvvizzazzjoni, ivvintaw dak il-ħin storja u għamlu żewġ stejjer. U jena ngħid il-verità qatt hi hawnhekk qegħdin veru nagħmlu biċċa xogħol sabiħa li nara lil dawn il-membri u nara lill-Isaac li qegħdin jivvintaw l-istorja waqt li qegħdin jitkellmu. Jiġri dawna iktar il-qudiem nisimgħuhom. Issa, inti l-għuna tajtna il-background ta' Opening Doors. Issa tiġi nduru mela fuq Leon. Leon, issa x'inhu il-background tiegħek biex inti qiegħed taħdem għal din l-organizzazzjoni u għaliex qed tagħti dan it-kontribut.
Mela,
min huwa l-ewwel nett, Leon.
Mela, Leon kull min jafu li huwa kanit tat-teatru minn dejjem kien. Ġifieri kont student is-sekondarja ġejt espost grazzi għal Lino Grek, dak iż-żmien għal jafu llu hemm
iva hemm. Lino Grek ovvjament u nafu sewwa jenu skaħdim nafilm kien.
Kelli xorti li nibda naħdem miegħu minn hemmhekk dejt u nibtet fija mħabba kbira t-teatru u tgħallimt ħafna mill-esperjenza ġifieri kull performance li kien ukoll bdejt nitgħallem wasalt f'punt illi qed deċidejt nixtieq inkompli nistudja fuq hekk. Infatti l-università għamil degree fl-Inglis u fil-teatru, fl-studji teatrali, Iva, u waqt li kontet namil l-kors ta' theater studies, kelli unit minnum kien applied theater, ġbi teatru, kif nistaw applikawħ, ktar mill sempliciment tal-palk biss. U kien inserta dak iż-żmien ma' Lou Ghirlando. Kienet li kif qalet il-omna kienet ili bdiet Opening Doors. U parti mill-kors tagħna dak iż-żmien kien illi lejl aħħar wieħed mill-assignments illi niġu nosservaw waħda mir-rehearsals ta' Opening Doors dak iż-żmien kienu dak il-perjodu kienu qegħdin jippreparaw għall-performance. U bis-saħħat hekk ġejt ħanedu hekk introdott esperjenzajt ftit Opening Doors. U mbagħad sa dan it-tant għadda żmien ġifieri ma konċentax ma' Opening Doors. U sa dan it-tant bdejt għamilt korsi ieħor għamilt masters biex nagħlem biex insir għallim ta' drama u tal-Ingliż. U hemmhekk waqt li kont qed nagħmel dal-korsi ġifieri nibtet fija speċjal realizzajt x'nixtieq nagħmel bit-teatru u li mhux sempliċement għax nixtieq li nibqa' navvanza jiena bħala attur personali manka fuq livell ġifieri x'nista' nagħmel bid-drama, bit-teatru. Biex tagħmel differenza fuq livell personali ta' dak li jkun. Mhux sempliċement biex tiżviluppa l-attur imma kull persuna.
Ġifieri inti ħadsem ġifieri f'xogħlijiet.
Iva. Jiena kont wieħed mill-membri li bdejna TMYT ma' Denis Mulholland, Teatru Manuel Youth Theater. U għandi esperjenza sal dal-aħħar kważi 10 snin mal-atturi Sależjani. Ġew taslim u ġew teatru Sależjan. U mbagħad diversi auditions u produzzjonijiet.
Produzzjonijiet ħadsem fjol.
Ma' Giuseppe Ċappar ħadsem fil-Kennis tal-Ġenna. Ma' TMYT ħadna sem għamilna klub u The Three Sunsets li tnejn li huma tal-lajn jom barra minn Malta ġifieri ġewwa Scotland. Diversi produzzjonijiet u mbagħad ukoll meta kont il-higher secondary konna ħadna l-inizjattiva konna waqafna grupp ta' drama tal-istudenti bejnietna konna nikbu l-sketches aħna u ntellgħuhom bħala play ġifieri u kellna rispons tajjeb dak iż-żmien u dak is-support ukoll nista' ngħid illi llum il-ġurnata hija hawnhekk għax diversi persuni enuni biex tellajna dawn il-produzzjonijiet ġifieri għamnu fina. Issa domino effekt kull ħaġa twassal għal ħaġa oħra u issek tgħid x'nista' nagħmel iktar. Però dik hija xi ħaġa li anke r-riċerka tat-teżi tiegħi li għamilt meta kont qed nistudja biex insir għalliem kienet fuq kif nista' nuża id-drama biex nejn l-individwu jiżviluppa dak li aħna nsejħulhom is-soft skills.
Sewa.
Ġifieri fost oħrajn self-esteem, konfidenza, responsabilità, teamwork, huma kollha aspetti ħanejdu hekk illi kemm hekk inti attur u anke jekk minti ġifieri bħala persuna li mintix attur normali hemm huma soft skills li għandek bżonn fil-ħajja.
Sewa.
Li jgħinuk. U għalhekk qed kif nista' nuża drama biex tgħinhom jiżviluppaw daw l-affarijiet. U għamilt riċerka fuq hekk. Riċerka kienet suċċess fis-sens li l-istudji li għamilt u rew illi rizultati finali u rew illi ħadmet il-dramatejn għal dawn it-tip ta' soft skills. U ftit qabel spiċċajt il-kors fl-aħħar sena ġifieri kont diġà bdejt ir-riċerka però kien qed tagħmel x-lesta fl-aħħar sena tal-kors tal-masters opening doors sejħu għal-volontira u applikajt u bdejt bħala volontir maħom u memmek ġifiri s-sena dinja.
Ġifiri għallim principali?
Is-illum ju bdejt bħala volontir. Bdejt bħala volontir, sena ilu. U l-lum il-ġurnati għallim principali tutor ta' level 1.
Ta' level 1. ħan għaddu għandirik ta' xitajt, ma' ressa ħan għaddu da' xejn nisimaw da' xejn l-analiz ebejjer xan da' xitajt. L-għonet dal-kull jom ebejjer għanna di għati u fil-teatru, fejġi ebejjer tajt. Taf xirrit najt eżeku minn lider. Issa, ovvjament, nallaċċa l-isem ebejjer mal-famuż Frans ebejjer. Għallun ti tiġi minnu?
Ija, kombinazzjoni jiġi l-kuġin tan-nannu fil-fatt.
Il-kuġin tan-nannu.
Ija.
Ġin teatriċi wkoll?
Aha, attriċi ili.
Attriċi bħal attriċi ma studjajt it-teatru jew kella tal-gost ġifieri.
Mhux ma nistax ngħidli tal-gost, illa għaliex nixtieq nistudja Applied Theater barra minn Malta. Allura dal-aħħar sena u nofs qiegħda naħdem.
Ibdi li mallura l-istorja tiegħek.
Mela le. Bażikament meta kelli ħames snin u minn missieri deċidew li jibatuni drama lessons u minn hemm indunaw kemm inħobba. U qajt imur ħafna klassijiet ta' drama u wisu meta wasalt il-Junior College hemmhekk hemm il-Teatru College. Tipo intellaw l-produzzjoni taħna l-istudenti. U kont verħat gost, kont parti mill-kumitat u minn hemm qed mela jiena bit-teatru rrid nagħmel xi ħaġa bil-force fighting. U minn hemm tħalt ma' Studio 18.
Sewa.
Li hija
Studio 18 huma?
Hija kumpanija ta' teatru ta' Jean-Marc Caffa.
Sewa.
U Simon Spiteri.
U Simon Spiteri, sewa.
Konna tintellaw ħafna productions u konna nħidu sem fi kont nreċta fihom, ġilli konna niktbu xi affarijiet.
Sewa.
Konna nħidu sib kull aspett bażikament. U mbagħad minn hemm kont qed nitkellem mal-għallim prinċipali li kien Jean-Marc Caffa, kont qed ngħidlu tipo ma nħoss li qed nagħmel biżejjed nirreġla biss, nixtieq nagħmel iktar. Jiena qed nagħmel ħafna xogħol volontarju dejjem kien joġobni ġifieri ġieli mort barra minn Malta, l-Albanija, volunteering.
Ħafna esperjenza.
Ija, nieħu gost ħafna. U tipo meta kont għedlu għalhekk fejn ma tippruvax tara kors li għandu x'jaqsam mal-Applied Theater, ġifieri tintegra tnejn li huma f'daqqa. U qedlu ma tax nista' nagħmel sakemm insifer u nagħmel il-kors u x'nafien. Għalli fejn ma titkellimx ma l-opening doors. Għatlu minn huma, ma konċ naf minn huma nit il-verita. U xie, u għalli fittixa ma fuq Facebook. Ma fuq Facebook, rajt li kellhom kol għal-volontira, is-sena l-oħra ġifiri. U għet, issa, nibat, u narek ma jazlinix bin kumġi.
Ġifiri, jilona ġit għandek.
Mux, dak jizmin Denis, jena l-kontatjer.
Denis min?
Em persuna li ta' ministra il-volontira, imma qabel kienem Sandra Mifsut li kienet l-direttriċi artistika għal dawla ħar 4 snin u sejna l-ħaqt reċenta minn dis-sena f'Ġunju.
Qabel ma nkunu nisimgħu eżattament minn intkom u x'inhu opening doors, tgħidx immarru għal xi ħaġa iktar prattika u nisimgħu biċċa improvvizzazzjoni li ddeċidejtu li tagħmlu intom. U dawn is-sinjuri jiġifieri Leon Xwiereb, Annalisa Bejer u Isaac Mehdi li għad ma tkellimniex miegħu messa nitkellmu miegħu, ivvintaw din il-biċċa issa stess improvvizzazzjoni fuq il-karozza tal-linja. Ejja nisimgħu ħalli hekk inkunu mill-ewwel qegħdin naraw u qegħdin nmissu bidejna x'inhuwa x-xogħol li qegħdin jagħmlu dawn it-tliet sinjuri u mbagħad tgħidu tispjegawlna wkoll l-oħrajn. Ħalli naraw kif intkom tnejn flimkien u flimkien ma' Isaac ivvintajtu din l-istorja u din is-sitwazzjoni li jiena għalija veru ħadgos biha għaliex qed nara ċertu impenn veru interessanti. Nisimgħu il-karozza tal-linja.
Move back, please. Move back to line in-nis. Move back. All right. Tista titla, signora, hi.
Grazie, grazie.
All right, mela, l-card, please. Tal-linja card.
Yeah, għaddit.
All right.
Okay.
Ħadra xielet, tista tirkab, tista tirkab.
Thank you, thank you.
Move back, please. Move
Isma,
back.
Isma, ġe habib tijaj u kol, ta?
Ejja, għandek card?
Għadara, għaw, edda.
Mela, skenja, jek joġbok?
Għaddit.
All right, ħadra xielet, tista taddi. Move back, hija, move back.
Illa, luke mumi mlid il-bas marelli santa.
Illa, ras naqra tiqa. Nienħa nifgaw ġew.
Isma, fil-kas, ija nirsu naqra l-ura, xemmek ara, imposte, metta raħ, ma nupoġġu?
Iwa, ta' nistaw, ma l-u, xemmek ara, jar.
Bastop, il-bastop ta' kisisa, għana għaw xaħata la' wisfel, għaw xaħata la' wek, għaj għaw xaħata wek.
Għana muxaw, baħana, baħana.
Għara, mela, move back, please, move back, għamlu l-spazju.
Isma, driver, aħna rridu morru ħattart.
Ħattart?
Ħattart.
Ħattart, din tal-linja l-taslima, ta'? Di għatun l-parking right?
Eti fuq il-wad l-ħazina, se namlu?
Mniqfu, ximkien, konna nimxuwa.
Nton fejtu dut morru eżat?
Għana rridu morru Birker Kara.
Inti Birker Kara titmur? Inti Birker Kara kol, sinjura?
Ħattart, ma xil-pasta di l-ewel minn Birker Kara, mbat ħattart.
Nistaw nikbul 54, mela.
Ma sta din fuq tasas. Ċitni fuq nidu kafe taslima mbagħad naqbdu oħra.
Ora, qed jagħmlu nieħdu kafe mingħand is-subway.
Sorry, driver, apparti sabiex ma tantx iġobni nit il-verità. Taf xi post hekk tajjeb għall-kafe.
U daqskema u hija hekk taslima hekk kollhom kien kafeterija.
Sammolu kafe Kuba.
Iva, vera.
Mela stenna nidaq xejn, taħ waqafkom fil-bus stop li jmiss. Ma nistax waqafkom f'nofs ta' triq mhux hekk?
Mhux hekk.
Mela, move back, please, move back. All right. Tistgħu tinżlu hawnhekk intom ta'.
Grazzi ħafna mela.
Grazzi.
Il-ġurnata tajba hi.
Lilek ukoll. Ciao ciao.
Bye driver. Ciao.
Dik il-silta minn l-improvizazzjoni ta' l-karozza tal-linja fejn smajna l-Leon Xwiereb ovvjament l-analiż u Isaac Medi jitkellem u jagħmlu jivvintaw dik is-sitwazzjoni ħelwa ħelwa bil-bus driver. Qabel ma nkompli nitkellem ma' analiż u ma' Leon u ma' Ilona. Isaac, issa meta inti qiegħed hawnhekk taħdem, inti kif interessak ruħek, kif interessajt ruħek li tidħol u taħdem it-teatru?
Jina kont opening doors kienu qalu li bija.
Żewwa?
Kienu qalu li bija. Kont imur l-inspire. Ħafna żmien ilu.
Żewwa?
L-Inspire? Xie 2014, 2013.
L-Inspire xkien? Xinu għal l-Inspire? Nispiegaw lil.
Inspire huwa bħal tip ta' l-opening doors, però jgħinu wkoll lin-nies b'diżabilità.
Sewwa,
da kien hemm waħda. Kien hemm waħda tjuter.
Sewwa.
U kienet ċemplet lil papa għax biex u bekk smajt bih għax
l-opening doors.
Għax, kienet għajtlu, għax ma tibdix tħajru jimmur maħħom.
Sewa.
U bekk tumba tħalt maħħom.
Sewa. U għallura maħħom, x'qiegħed tagħmel? X'toqgħodu tagħmlu?
Noqogħdu nagħmlu, l-ewwel nagħmlu il-warming up.
Sewa.
U mbagħad jagħmlilna xi lob.
Aha.
Umbat improvisation.
U l-improvisation, li kif għamiltu diġa redkom jiena stess tagħmlu improvisation. Imorru lura issa mela fuq il-tlet prinċipanti li narġgħu immorru nitkellmu issa daqsxejn ma' Ilona Valdakino, inti qiegħda tħossib dawn din l-organizzazzjoni li qiegħda tagħmel xogħol li hija ta' impenn huwa xogħol inkredibbli fuq il-lat. Volontier ġifiri kolla kemmentkom. X'inhu ma l-problemi li ssibu?
Mela, l-ewwel nettri nixtieq ngħid li jiena kien hemm
ħafna nis qabli u qed nipprova. Lugerlando kienet il-fundatriċi ta' din l-organizzazzjoni wara lu mbagħad apparti lui ha drama therapist u kollox apparti li kienet l-artist.
Meta tgħid drama therapist, x'qed tfisser li tkun drama therapist? Kif huwa l-prinċipju ta' tuża drama bħala terapija?
Onestament, ma nistax inwieġbek fuq qalbi.
Jistgħu tiġbu intom, wieġbu intom. Drama, ġifieri intom psychologically qegħdin taħdmu u tridu taraw l-istudenti sa fejn jaslu, sa fejn jistgħu jaslu. A kif taħdmu għadin?
Jekk forsi nista' ngħid xi ħaġa, aħna s-servizzi tagħna mhumiex terapeutiċi. Aħna naħdmu fuq l-art artistiku, ġifieri importanti li nintreżenta naqra fuq qadi. Eħe l-arti in ġenerali ġifieri pat-teatru, pas-sfin u pal-mużika tista' tkun terapeutika l-effett tiegħu jista' jkun terapeutik, imma aħna ma nagħmlux terapi, so aħna nifukaw.
Mhux terapi di.
No, no.
Użu, sempliċement użu.
Aħna nagħmlu l-art infissa. Li kont qed ngħidlek.
Lill-studenti li ġeneralment marħaxu ġewwem li jistgħu jkunu atturi, ma intom qegħdin iġġalluhom isiru atturi. Kif qed naraw minn Isaac hawnhekk u x'hekk.
L-antana.
Qed għaliex trid tissir attur allura.
Għax minn dejjem oġbitni d-drama.
Minn dejjem oġbitek id-drama. U meta kont żej kont tagħmel drama.
Le.
Ma bis-saħħa ġifieri, bis-saħħa tal-opening doors, bis-saħħa tal-
Bis-saħħa tal-opening doors issa qed nagħmel id-drama.
X'kara trid teħu gost l-iktar li tagħmel?
Kollox qisu.
Kollox tipprova tagħmel. Issa intkom minnaħa tagħkom, kif intkom l-istudenti timmotivawhom biex jaħdmu?
Aħna kif qal tajjeb Isaac, is-sessions ikunu apparti l-warm-up ikonna diversi dawk li aħna seħulhom lob. Huma lob ikunu vera fil-verità, però aħna naħsulhom iktar bħala attivitajiet tgħidli x'inhi d-differenza bejn loba u attività. Milli sempliċement loba biex nieħdu gost biss hija xi ħaġa li huwa element importanti fis-sessions tagħna li dak li jkun jieħu gost, ġifieri kollok hemm aħna, li jkollok għan. Ġifieri jekk nagħmlu xi attività jew loba partikolari. Ħana nejnu għan fl-istess ħin bi permess ta' dik il-loba jew attività jizviluppaw aspett artistiku fil-kastana, aspett teatrali ġifieri, per eżempju, diversi mill-attivitajiet huma jiffukaw fuq biex niffukaw. Jax ħaġa nkunu disciplinati huma żewġ elementi li huma importanti ħafna fuq l-aspett teatrali. Kif ukoll mbagħad kif tisemma tajjeb Isaac bħala se qed nifukaw fuq l-improvisation fis-sessions, jiġifieri jkunu permezz tal-lob, imma fl-istess ħin qed tiżviluppa talent artistiku tiegħek u ħafna minnhom jiġifieri f'ħafna mill-attivitajiet kif diġà semmejt is-soft skills fuq l-isvel kemm personali imma prinċipalment artistiku wkoll.
Issa, minnaħa tijak bħala organizzatriċi u artistic director inti spiegajt, u xek? Ma mbagħad hemm min imexxi, u xek?
Jiena,
flimkien. Kif qiegħda taħdem?
Mela, normalment, mela Opening Doors għandu għandu board members u hemm president ukoll.
Min huwa l-president?
President, il-president hija Joe Butterworth. Bażikament, il-deċiżjoni li nieħdu għall-organizzazzjoni dejjem nitkellmu mal-board, kif ukoll nikkonsultaw ħafna ma' tutors tagħna. Ġifieri mhux aħna nieħdu deċiżjonijiet u mbagħad nimplementaw mingħajr ma niddiskutu ma' tutors, so aħna nippruvaw nikkollaboraw ikun hemm an open relationship flimkien ma' tutors għax fl-aħħar mill-aħħar jiena nista' nitkellem mill-qasam ġejja kont għall-liema, ġifieri mal-grupp ta' sfin sal-aħħar.
Ġifieri inti għandek il-grupp ta' sfin ukoll li huma
kont magħhom għal a good 5 years, jiġifieri bdejt ma' Opening Doors bħala assistant tutor ta' sfin.
Sfin. Ma' studenti li ovvjament sfin ma huwa parti ta' xi ħaġa li jixtiequ jagħmlu.
Ekku, u
fil-fatt. Hemm problemi żgħira, ma minn naħa l-oħra ġalluhom jitxalqu b'mod.
Mela, aħna ma nħarsux lejn il-problema, l-ewwel nies, aħna nħarsu lejn l-individu in his or her holistic manner. U aħna naraw l-abilità ta' dak li jkun, so aħna ma nġelux imma nuru eżatt niżviluppaw l-skills tal-persuni li jaħdmu magħna. Fil-qasam ta' sfin, aħna għandna lil Miss Allison White li tgħinna wkoll nagħmlu nagħmlu il-ballet sessions għax naħsbu li dejjem ikun importanti li tiżviluppa it-teknika fis-sfin u l-bażi għal ballet. Mbagħad ikollna wkoll creative sessions fejn simili bħat teatru fejn hemm improvisation ma' minflok hemm improvizazzjoni bil-ġisem. U hemm sessions fejn il-membri tagħna għandhom ċans li jesprimu ruhom jisfnu jiżviluppaw stil tagħhom u aħna nippruvaw dejjem niżviluppaw dak l-att artistiku. So, ġeja minn dak il-qasam, issa ġas kif qedlek ftit ħinilu f'Ġunju kien hemm imbagħad call għal artistic director u provajt insomma x'rajt li nixtieq inkompli f'dan il-qasam u xtaqt challenge oħra u issa qed nara issa l-organizzazzjoni sħiħa b'mod holistika, ġifi mhux qed nara l-aspett tas-sfin, tajt naqra mit-tagħlim issa qed nara naqra aktar managing l-organizzazzjoni.
Issa, ovvjament hemm iktar ħafna x'insaqsikom, imma konna nifqu għal dan l-ewwel programm u hemm ħafna affarijiet oħra x'nisimgħu. Nirringrazzjakom illi tajtuna din l-informazzjoni, ndħlu iktar f'dettalji kif qed isir dan ix-xogħol ta' sewi, x'xogħol il veru wieħed li japprezzah. Nirringrazzjakom kollha li ġejtu Ilona Baldacchino li hu xwieqb Anneliese Bejjer u Isaac Merlin sabulek ukoll. U ovvjament jiena li noħarruġ hawnhekk barra li smajna dik il-biċċa improvizzazzjoni. Niżid inkom biex narġgħu niltaqgħu, nisimgħu iktar dettalji u iktar mod kif taħdem u imma nisimgħu ukoll xi xogħlijiet oħra li intkom preparajtu flimkien ma' Isaac. Jiena Lino Farrugia, flimkien mal dawn il-kolleg li għanna issa, nsemmulkom mill-program Platea fuq Campus FM. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Kelmu Malino Farrugia. Nifakrukom li minn jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.